habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo xilligan aad maqli jirteen iyadoo ah ku celiska idaacaddii wax yar ka hor hawada ka baxday laakiin caawa si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen wanaagsan waa isniin bisha Janaayo ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. hadda caawa iyo dunida oo 30 daqiiqo ee hore aan idin la socodsiin doono anigoo ah maxamed colaad xasan ayaan ku eegaynaa qaybtan hore wararka iyo falanqaynta caalamka waa waleema saarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
Hadaan ka hormaro sababta maanta in gudaha loo geliyey oo halkii loogu talagalay ee qorshuhu ahaa in markan uu ka dhaco waxa loo bedelay ayaa marka hore mudan in la xuso, waxaana ugu wacan qabow daran ka dhacay Washington iyo agagaarkeeda. Saa daraaddeed ayaa meeshii loogu talagalay in lagu dhigo loo bedelay oo loo geeyey gudaha meesha Capitol Hillka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaa marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida qodobada ugu doorka. madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa goor dhow lagu caleema saaraya aqalka Kongreeska ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha Mareykanka. saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xalay magaalada Washington DC kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. isu soo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka tago. xafladda dhaarinta kadib ayaa Donald Trump waxaa lagu wadaa inuu soo saaro wareegtooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo uu ballan qaaday inuu kaga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Hamas ayaa maanta oo isniina gashay maalintii labaad, iyadoo labada dhinac ay ku jiraan wejiga koowaad ee xabad joojin socon doonta muddo 6 toddobaad. xabad joojinta ayaa looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka Gaza ka socday tan iyo bishii Oktoobar 2023 markii Hamas ay weerartay Israa'iil. ilaa hadda 3 ka mid ah 99 la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo ay Hamas ku haysteen Gaza ayaa la sii daayay, iyadoo 30 kalena lagu wado in lagu sii daayo isla wejiga koowaad ee heshiiskan. Israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 90 maxbuus oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo dhammaantooda dumar iyo dhalinyaro sida ay sheegtay Hamas. waxaa xigi doona 400 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo heshiiskan lagu sii deyn doono. qaramada midoobay ayaa sare u qaaday gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo oo si ba'an looga baahnaa Gaza, waxayna sheegtay inay qorsheynayso inay Gaza geyso 150 gawaarida xamuulka ah oo cunto sida maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ay dagaaladu aafeeyeen. bilowna sidii aad idaacaddeennii hore ku dhageysateen, maanta oo bisha January ay 20 tahay waxaa dalkan Mareykanka la dhaariyay madaxweynaha cusub Donald Trump. caleema saarka ayaa munaasabad muhiim ah oo si rasmi ah uu shaqada uga bilaabayo maamul cusub, mid kalena uu meesha ka baxayo. munaasabadda waxaa qayb ka ah khudbado uu goor dhow jeedin doono madaxweyne Donald Trump oo uu kaga dhawaaqi doono siyaasadda iyo yoolka Mareykanka. waxaa haatan studiyaha igu wehliya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cabdiraxmaan, soo dhow.
Waa dhow.
xafladda iminkaan arkayno ee socota iyo madaxweynaha la dhaariyay, bal waxa aad nooga warantaa waxa ugu horeeya ee maaragtay ku saabsan xafladdan iyo imaansheeda?
qabanqaabada markaad eegto xasuus badan bay leedahay maxamedow. Ilaa iyo saacadda afrikada bari markay ahayd 5:00 baan isleeyahay galabnimo iyo barkii ayaa qabanqaabada soo bilaabatay. Baawuro aad gawaari aad markan oo waaweyn oo markan oo aan caadi ahayn ayaa waxaa lagu soo qaaday labada madaxweyne, madaxweynaha jagada kasii tegaya Biden, Joe Biden, iyo madaxweynaha haatan jagada soo koraya Donald Trump. Waxaa laga soo gelbiyey wadadan Pennsylvania avenue layiraa udhexeysa aqalka cad iyo meesha layiraahdo Capitol Hillka oo haatan lagu dhexdhaarinayay, oo aan isleeyahay masaafo aan ka badnay 2 mile meelaha weeyaan, oo laakiin ay soo gelbinayeen baawuro waaweyn oo masiinaa iyo taariikhdii meesha lagu soo galayay oo xasuus badan dadka wada leh. Marka ay soo galeenna iyadoo meesha lagu dhigayo aan ka shakeyn doono oo markana aan ahayn meeshii loogu talagalay, ayaa dadkii imaanayay iyo dadkii soo galayay qubilicdii iyo quruuxdii iyo dadka markana xasuusta dadka ku reebayay iyo dadkii la yaqaanay macrifada iyo sida meesha loo qurxiyay iyo astaanta meesha loogu talagalay farax dadka ka muuqday iyo taageerayaasha wadooyinka safna uu sacab tumeeyey, wuxuu dhan waxay ahaayeen wax markana aad u weyn. 2-3 saac ee u dambeysay waxaa socotay, waatan daqiiqada imikan ku jirno la dhaariyay.
Cabdiraxmaan, sidaad xustay aqalkan Kongareska marka munaasabadaha madaxweynaha lagu dhaarinay dhacayeen waxay ka dhici jireen banaanka ama dibadda aqalka, markana gudaha ay ka dhacaysaa sida hadda noo muuqata oo aan telefishinada uga jeedno, maxaa loo bedelay oo meesha ay ka dhici jirto looga bedelo gudaha loo geeyey?
Waa su'aal fiican weeyaan. Waa saa u sheegtay gudaha Capitol Hillka, daarta weyn ee Kongareska Mareykanka, xildhibaanadooda kuwaas aqalka sare iyo aqalka hoosena halka ay ku shiraan ayaa weligood lagu qabtaa. Meeshaasaa lagu dhaariyaa madaxweynaha banaankeeda oo ah meel u soo jeeda dhinaca galbeed ee Capitol Hillka. Haddaan tusaale yar aan ka baxsho, Capitol Hillka laga hadlayo waa aqalka Kongareska ee weyn, 4 jihe ayuu leeyahay, 3 jihe kale marka la eegto bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga, intaba wadooyin loogu magacdaray Capitol Hillka ayaa ka baxa. Laakiin dhinaca galbeedka ee westiga waxaa loogu talagalay in munaasabadan oo kale dadka ay soo fadhiistaan, soo istaagaan. Barxad weyn oo aan waxba ka dhisnayn oo wada ka jarin ayaa ku taala, taasaa marka loogu talagalay oo dadku ay yimaadaan oo ay ku soo saftaan. Marka tii waxaa caqabad ku noqotay qabowga maalmahan socday, oo kaa laftiisa haddaan kala qaado, qabowgu mar walba saan uma dhaco, sanooyinkii u dhacayay waa horaan oogu dambeysay, laakiin iminka midkani waxaa keenay iyadoo 2 usbuuc ka hor oo baraf badan dhacay bishii 6-deedii, aan bishan aan ku jiro 6-deedii. Barafkaasi markuu baraf ku dhacay, maxamed saani adiga iyo maxamed cabdibaan ognahay, qabow badan male, laakiin marka waxa uu reebo haddii weliba ay hawadu ay hoos u sii dhacdo way markana uu qabowga lafa jabiska uu imaanayo. Qabagaasi markaasi oo aan soo reysanin ayaa haddana 5 axadii ahayd, waa bishan aanu ku jirno January 19-keedii ayaa baraf kala dhacay. Waana markaas dadka sii saadinaya hawada oo la socdayna waxa ay sii sheegeen in xalay iyo caawa iyo labada maalmood soo socota qabow xun uu imaanayo. Dadka isku imaanaya meesha ay madaxweynaha uga soo safray gobollo dhaadheer iyo meelo badanna ay iyagoo dana imaanayaan ayna noqon doonto qabow runtii dadka wax weyn yeeli kara. Marka taasaa marka waxay keentay in go-aanka madaxweynaha uu gaaro yidhaahdo gudaha aan ka dhigno, yaan dadka aniga ii imaanaya darteed caleemasaarka iyo faraxa u imaanaya aanay meesha wax ku noqonin. Sidaa daradeed baa waxaa la geeyey meel gudaha ortondo la yiraahdo oo qaada qiyaasta ilaa 600 oo qof, halkii awal 200 laga hadlayay 1000 intaas oo qof, oo in markana ay banaanku daawadaan 120 kun baan umaleynaya, mise 200 kun bay ahayd maxamed bay sixdoona haddii aan ay wax kale ku jiraan. Laakiin dad tiro badan badan marka loogu talagalay, haatanse waxaa la yiri maadaama qabowga dartiis madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuu gudaha lagu dhigo,
waa magartay 200 kun oo qof baa la filayay oo tikidada qaatay inay kasoo qayb galaan banaanka haddii ay ka dhici lahayd. Horey arrintan oo kale ma u dhacday Cabdiraxmaan?
Way dhacday, oo waxa ay dhacday dhowr jeer bay dhacday, markan baa 5 ayaan isleeyahay, laakiin mararka qaarkood waxay ahayd 100 sano ka hor. Tii u dambeysan na xasuusano oo dadka yaqaana qaar badan oo dadka nool ay og yihiin waxay ahayd tii Ronald Reagan 1985 qabow noocaana intuu dhacay gudaha lagu dhigay, oo iyadana qabowga dartiis dadka loo daneeyey oo la yiri yaanan markana oo ay dhib kala imaanin. Marar badan baan aragnay qabowgani dhibka uu leeyahay wariyaal badan, dad badan oo markana qabowga u tagay oo ku adkaystaa wax ku noqday. Marka waa taxadar laga leeyahay in dadka aanay ku dhicin, laakiin waa markii 5 ay dhacdo weligeed.
ugu dambeyntii cabdiraxmaan trump wuxuu noqday madaxweyne aqalka cad gala muddo laba jeer ah oo aan isxilxigin sidan oo kale hore muu dhacday
ha iyaduna hal mar oo horey dhacday waxaan taariikhda maantaan ku jirno taariikh reeb weeyaan oo aan ku cusbayn waddankan laakiin middan maxamedow ka horreysay trump in madaxweyne intuu noqdo oo haddana mar labaad uu ku soo noqdo iyadoo aan isku xigin waxay dhacday muddo haatan laga joogo 133 sano ayay dhacday oo berigaasi uu ahaa ninka soo galay Stephen Grover Cleveland oday la dhihi jiray oo madaxweyne ahaa oo asalkiisa isagu ku dhashay magaalada gobolka New Jersey laakiin ehelkiisu aabihii laftiisu congressman ahaa wadaad markana oo masiixi oo markana dadka aad markana ugu khudbeeyay ahaa kana soo jeedeen ehelkiisa hooyadii aabihii ay kasoo jeedeen gobolka Connecticut marka way dhacday laakiin se xasuusta dadka waxaa ku taagan 1892 markaas uu Stephen Grover Cleveland oo soo galay iyadoo qof u dhaxeeyay waa sida haatan markana Donald Trump madaxweynihii 45-aad buu ahaa markaasaa madaxweynihii 46-aad waxa noqday Biden isagana wuxuu noqday madaxweynihii 47-aad waana waxaad arkayso taageerayaashiisa meelo ka khudbeenayo dhan inay calaamad cas oo 47 ay ku taalo ay muujinayaan sababtuna waxa weeyaan casaanku wuxuu u taagan calaamada Republicanka oo markana iyo calaamada casaanka ay leeyihiin guduudka halka markana Democrat ay leeyihiin blue 47 waxa uu taagan tahay inuu yahay madaxweynaha 47-aad
waa garta cad waxaan ku soo noqon doonaa hadii aan wax kale u baahanno intaan idaacadda ku jirno waa hagaag wali waxaan ku jirnaa tibintii tooska ahayd ee gaarka ahayd ee calaamasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump hadda waxaa nagu soo biiray oo qadka telefoonka ku jira Cabdiweli Cali Gaas ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya soona noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa la socday siyaasadda Mareykanka iyo calaamasaarka madaxweynaha Cabdiweli soo dhow
waa maasuunta walaal waa dhawahay waa maasuunta
bal dareenkaaga ku aadan munaasabadan maadaama aad muddo soo u soo joogtay munaasabada midan oo kale ah
waa dabcan shakhsiyadda runtii ku sheego wax isbedel ah weyn oo hadda aniga dareenkayga ku jira ma jiraan dad badan oo Mareykanka shalay iyo maanta iyo berito isugu mid weeye laakiin haddaan cabbiro jawiga guud ee Mareykanka dadna dad badan waxay ku faraxsan yihiin dimuqraasiyadda Mareykanka sida loo agaasimay xafladda isbedelka nabadda ku dhacaya transfer of powerka bisulka ah oo nabadda lasugu wareejinayo xukunka sharafta iyo haybadda Mareykanka ee muuqata ceremony-gaani amase dad yani xafladani waa xafladaha yuniga oo gaarka oo sida agaas sida weyn loo soo gaasinayo adduunka marka dad badan oo aan Mareykan ahayn kaliya ayaa daawanaya dimuqraasiyadda muujinaysa nabadgelyo ay muujinaysa haybad dowladnimo ayay muujinaysa intaas weeye dhanka kale dad badan ayaa aad iyo aad uga naxsan soo laabashada Trump oo ay u arkaan inuu yahay nin Amerika inay qaadatay dabaxun nin leh diktatooriyad isaga wixii ka hor yimaada ay dad xun yihiin wixii raacsanna ay dad fiican yihiin madaxweyne mataqaana cunsuri ah oo dadka kalar kale ama madowga naceb dictator ah laakiin dhanka kalena charismatic ah oo dad badan dhiiri geliyay in badan oo kamid a dhanka xunbaha ahaatee ku adag go-aamadiisa dhiiran oo geesi ah unpredictable ahoo mararka baran aan la saadaarin karin marka intaasina waa dhanka aan isleeyahay dad badani waxay u naxsan yihiin hogaanka Mareykanka qabtay oo dad badan oo Mareykanka ah amase oo si adduunka ka tirsan
waa garta cabdiwale marka uu xukunka la wareego Donald Trump madaxweynaha cusub maxaa laga filan karaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliyana ay ku jirto
arrimaha dibadda markii la eego horta xisbigan Republicanka la yiraahdo badanaaba waxay u badan yihiin in siyaasadoodu ay tahay pro-west dhanka galbeedka ay tahay very European oo dhanka Yurubta iyo uma arkaan hadda Soomaaliya iska daaye رم وما أركو مثلاً أفريقيا إن مهمة وين بقول يا دحي سياسة رمها دبده أمريكانكا محافلان كرنا وحيابها لقى في الأيام وحكم إذا سجى هذا وهم مهمسن أريتا دجال كيوكرينيا راشكا وحلو أرك أنا يهنن أدي أقولو أن دحينا روشكا ساعتين بقى عليك دحيسو ninka ugu dhow ee madaxweynaha Mareykanka oo laga yaabo in uu soo afjaro ama soo dhaweeyo nabad ka dhalatay Ukraine iyo Ruushka waa aad baa looga filayaa waxa la filayaa dhanka kale in uu noqdo madaxweyne ku adag mesela China wadanka Shiinaha iyo xiriirka uu la leeyahay China in uu noqdo mid adag waxa kale oo la filayaa asoo in badan ku dhawaaqay in oo mesela NATO oo kale oo ah wadamada Mareykanka badanaa kharash badan ku bixiyo difaacooda waa dhageysanayso wuxuu yiri waa inay bixiyaan kharashkooda hadii kale maartay yani dib badan ba ku iman karta waxyaabo noocaas laga filayaa waxa kale la filayaa sidoo soo ku dhawaaqay in oo arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasada weydiisay marka Soomaaliya marka umnimaadno waxa islaayahay Soomaaliya uma fiicnaan doono ninka la yiraahdo Trump sababtoo ah dad badan oo Republican ah ama han noqdaan xildhibaano Kongreska Mareykanka ama han noqdaan dad aad ugu dhow oo arrimaha Republicanka iyo Conservative Partyga aad ugu dhow xisbigan jamhuuriga ah waxay aad dariyahan dambe u ololeeyeen in Somaliland la aqoonsado saadla socotaan nin xildhibaanuhu leeyahay Scott Perry oo kasoo ka tirsan Republican ah oo jamhuuriya oo ka tirsan ka yimaada gobolka Pennsylvania ayaa wuxuu introduce gareeyay sharci bill la yiraahdo 1402 oo uu yani ku doodayo waa in Soomaaliland la aqoonsadaa oo loo aqoonsadaa wadan madax bannaan sidoo kale waxa jira xaashida u dambeysay waad aragtay baan u maleynayaa oo qoray nin la yiraahdo John Molinar oo isla ah nin xildhibaan oo ka soo daray gobolka Michigan oo qaabilsan xisbiga uu qaabilsan waxa la yiraahdo House Committee on China Communist Party oo ah nin qaabilsan arrimaha China oo leh haddii aan Soomaaliland la aqoonsan waxa meesha soo galaya China marka waa in arintaasi Mareykanka uu marka waa dhageysataan oo Heritage Foundation oo ah hay'ad conservative ah oo ninka madaxa ka ah Kevin Roberts waa dhageysataan Peter J. Pham Tibor Negi waxaan soo dhan waa niman cusuriyiin ah oo Republican ah oo Soomaaliya kala geed aad u ololeeya weeye marka dhanka siyaasadda daawada Soomaaliya wanaag badan kuwa filanka rayka soo asleeyaa siyaasadda Soomaaliya Mareykanka saas taasoo degdegayso oo dadka degdegay Soomaaliya ku keenaysa ma aha dadka Soomaaliya badan ay ka yeeshaan waxa weey waa arrimahan oo terrorism ka yimooyaane yaani Soomaaliya muhiimad gaar ah oo weyn Mareykanka u leedahay ma jirto xisbiga jamhuuriga ahna isoo ka xaq jiraaba
waa garta laakiin qoyahaasi lobbyistyal waxa loo yaqaan ama dad u ololeeya inay arin aragtay dhirigeliyaan iyagoo mararka qaar laga yaabo inay dhaqaale iyo mushaar ku qaadanayaan oo company u shaqeeyo waan ognahay waa garta marka ugu dambeyntii Cabdiweli ka waran saameynta dhaqaale ee yimida bulsho ee uu Donald Trump ku soo kordhin karo gudaha Mareykanka adiguna waad xustay oo wax ka yara laabtay
arrimaha dhaqaale dad u imaado arintu ugu muhiimsan waxa weeyo ninkani la socotaan waa nin bilyaneer ah oo lacag badan haysta oo businessman ah oo nin ganacsada ah saas daraadeed baa waxa uu dhaqankiisu yahay in uu u nugul yahay una taageero ganacsatada dadka dhaqaalaha leh nin aan u nugulayn dadka fakhriga ah ama dadka shaqaalaha ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waxa la fili karaa inuu sidoo hore u sameeyay inuu canshuuraha ka dhimo dadka doodis waxa weeye canshuurta dhimaahi waxay keenaysaa horumar dhaqaale ganacsatadu investment iyo dhirigelin bay u noqonaysaa taas daraadeed maartay in uu canshuuraha ka yareeyo waa nin aan aaminsanayn arrimaha global warming-ka iyo adduunba kululaaday iyo maxaa la yiraahdaa environment iyo shaqo kulahayn waxaa la filayaa Mareykanka inuu aad u dadajiyo soo saaridda gaaska iyo oil-ka drilling of oil and gas oo aad iyo aad mataqaana inuu u dhigi galiyo waxa la filayaa inuu saan sheegay ashuuro badan ku soo rogo wadamo badan waasigii waa dhigisateeno hatta Canada oo dalka Mareykanka saaxiib dhow caadiyan la ahaan jirta Mareykanka iyo Canadaanku dad kala duwan ma aha dad isku dhaqan oo isku diin oo isku afaho hatta isku aksana inuu yiri waxaan ku soo rogayaa ashuuro mataqaana marka arrimahaas ayaa laga fiiri kara dhanka dhaqaalaha in ay mataqaana oo degdega inta degdegan ka hadlayna wax badan oo kala jid doona waqtiga hadii uu sii dheeraado arrimaha socialka oo aad iyo aad mataqaana ugu doodayay waxa kamid ah arrinta ah inuu dad badan oo wadankan sharci darro ku jooga inuu tarxiili doono from day one maanta oo laga bisho 20 ka tahay inay la bilaabaan dagaalkaas ah in dad badan oo sharci haysan oo Mareykanka ku nool oo mutaqaana ku soo galay sharci darro in uu wax leeyahay mass deportation uu sameyn doono xiyaabaha hadda ugu daran oo laga doodo ka taagan dagan tahay wuxuu xataa isku dayayaa inuu sameeyo wax leeyahay isbeddel dastuur iyo constitutional amendment oo ah dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ilmaha ay ku dhalaan dalkan inaysan automatically isla markiiba aysan qaadan karin Mareykannimo hadda waxa weeye hadda maanta ku soo degto al caafimaad u timaada Mareykan xaaskaaga ay ku dhasho Mareykan cunuga ku dhashaa cunu Mareykan weeye sidaa Mareykan ku qabo in isbeddel taalafta lagu soo biya marka waa arrimaha dhankaasna aad iyo aad ugu adag weeye
aad iyo aad baa u maasan tahay Cabdulla Cali Gaas madaxweyne ku xigeen raisaree hore ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland kana faallooda siyaasadda arrimaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo qadka si toosa magaalada gobolka Virginia dowladka magaalada Washington nagala qayb qaadanaya barnaamijkan gaarka ah ee tabinta Cali Masaarka madaxweynaha Mareykanka ee cusub waa hagaag hal wali waxa kala socota nidaamada VOA oo toos ugu jeeda maanta magaalada Washington astaanta lagu garto ku dhawaad 250 kii sane ee dimuqraadiyadda Mareykanka ay soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awooda madaxtinimo ee 4 sanaba mar si nabada dalkan uga dhacda maantana waxa dhacaysa munaasabad kamid ah soo yaalka taariikhdaas Mareykanka Donald Trump ayaa loo caleemay saaray hoggaamiyihii 47 ee dalka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii November ee la soo dhaafay hadaba wararkii ugu dambeeyay ee munaasabadda caleema saarka madaxweynaha waxa isha ku hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo haatan studiyaha 18aad nagu soo biiray ama nala jooga Maxamed munaasabadda yaa ka qayb galay yaase ka maqnaa madasha yar ee aqalka Kongreska gudihiisa ka dhacaysa
oo maasanta xulad natiijii Cabdi Rahmaan iyo baro madaxbanaanta Soomaaliga oo studiyaha nagu heliya saad xustay wa maalintii caleema saarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu xilka ku wareejinayo madaxweynaha xilka ka degaya Bill Joe Biden marka madaxda timid waxa ugu horeeya madaxweynayaasha hore Mareykanka soo qabtay kuwooda dabcan nool waa Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama iyo Biden oo maanta ka degaya waxa sidoo kale weheliisa madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka iyadoo maanta xilka uu dhamaaday Kamala Harris oo ah haweeneydii la tartantay Donald Trump laga guuleystay Donald Trump guuleystay waxa iguna jooga madax caalamka ka socota inkastoo aan lagu aqoonin Mareykanka in badan marka xil wareejinta ay dhacayso ama caleema saarka madax badan imanin laakiin waxa jooga oo la soo marti qaaday madaxweynaha Argentina Javier Milei iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga haweeneyda lagu magacaabo Giorgia Meloni iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha ahaan Zeng halkan ninkan wuxuu matalayaa madaxweyne Xi Jinping oo Trump uu isaga marti qaaday laakiin Xi Jinping wuxuu soo diray ku-xigeenkiisa waxa sidoo kale jooga ragga maamula technology-ga shirkadahooda ugu waaweyn waxa kamida Mark Zuckerberg oo ah milkiilaha Meta oo shirkada Facebook ay leedahay Amazon ninka madaxda ka ah Jeff Bezos Tesla Elon Musk oo aan ognahay inuu yahay ninka ugu hodansan caalamka isla markaasna kamida maamulka madaxweyne Trump ee cusub waxa kamida madaxda shirkada Apple shirkada TikTok oo ognahay in maxkamadda sare ay darad ama shalay ay mamnuucday hase yeeshee qaraar Trump dirtiya dib ugu soo noqotay hawada iyo ninka madaxda ka ah shirkada Google marka waxa xusid mudan maxamed oo in ilaayo marka laga hadlay madaxda caalamka imanaysa dhowr baan sheegay hadda laakiin ila taariikhda marka 1874 hoggaamiye dibadda ka yimid oo caalamka ahay kama qayb gelin xafladda xil wareejinta ee madaxtinimada Mareykanka marka intaas waa inta maanta joogta haddeenu ka hadalno yaa maqan waxa aad loo warbaahinta aad u haysaa xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama haweeneyda Michelle waxa sidoo kale maqan gudoomiyihii aqalka wakiilada Nancy Pelosi haweeneydii la oran jiray oon ognahay in haweeney aad ugu siyaasadda Mareykanka ugu awood badanay ahayd labadooduna way joogeen caleemasaarkii hore ee Trump markuu ahaa madaxweynihii 1940-aad marka
waa gartay
hadda waxaan kugu darlaa waxa weeye in Trump una joogin caleemasaarkii Biden isagoo diidanaa natiijadii una haystay waa sanadkii 2012-kii isagoo haystay doorashadii 2020-kii inuu ku guuleystay
marka hadda madaxweynaha Donald Trump khudbadiisii caleemasaarka ayuu hadda jeedinayaa oo waxa noo muuqda shaashada nooga muuqda inuu hadlayo hadalladiisii qaar ka mid oo dhigay ku soo dhacay wuxuu leeyahay wuxuu u ballan qaadayaa dadka Mareykanka inuu wax badan ka bedeli doono noloshooda dhaqaalahooda horumarka uu ka shaqeyn doono madaxweynaha wuxuu kale xusayaa in dowladdii ka jiray arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykankana uu maaragtay wax badan ka qaban doono wixii ku soo kordha khudbadda madaxweynaha oo hadda toos studio intan ku jira socotana idaacadeena dambe ayay dhageystayaasha ku maqli doonaan haddaan dib kugu soo noqdo maxamed bal waxaad nooga warantaa gudahaan amniga iyo sida loo maaragtay arrintan u saameysay ama caleemasaarkan ay u saameysay magaalada Washington DC ee studio have you with ku yaalo
waan garatay maxamed hadii xafladan ay ahaan lahayd tadibada dhaarintu ay ka dhacayso ee dadka badan isugu yimaanayaan meesha loo yaqaano National Mall meesha maaragtay koor muuqata aqalka Congress-ka ee Mareykanka waxa la oran kari lahaa waa xafladii xil wareejinta ama caleemasaarka ee amnigu ugu adkaa waxaan xusnaa dhowrkii maalmood ee ka horeeyay ee diyaar garowga maanta loo gelayo in dhismaheenu aan ka fogeyn aqalka Congress-ka iyo dhismayaasha kale dowladda federaalku ay leedahay in aad looga shaqeynayo ciidamada sirdoonka ay u soo gelayeen uga baxayeen wadooyinka nagu hareereysan dhismaheenna iyo kuwa u dhadhow aqalka Congress-kaba in aad iyo aad loo ilaalinayay laakiin isbeddelku wuxuu yimid markii guddiga qabanqaabada caleemasaarku ay go'aansadeen in lagu qabto gudaha aqalka manaa Congress-ka qabowga jira ee Cabdiraxmaan ka sheekeeyay dartii taasi ayaa khafiifisay manaa amnigii adkaa laakiin haddii sidii hore lagu socon lahaa ama jidhirku u deganaan lahaa waxa lagu tilmaami lahaa taariikhda xafladii caleemasaarka ama xil wareejinta tii ugu amniga adkayd
waa gartay daqiiqad yar baa i haray Cabdiraxmaan baan ku noqdo Cabdiraxmaan doorashooyinka Mareykanka ay xafladan hadda socoteen u jeedna madaxweynaha ka khudbeynaya ay mar walba socdaan muddo fog baad waddankan joogtay oo siyaasadiisa la socotay wariye ka shaqeynaad ahayd mar dalkan Mareykanka iyo siyaasadaha waaweyn oo qaramada midoobay ka soo shaqeeyay xarunteeda oo marka waxaad nooga warantaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee doorashooyinka Mareykanka iyo caleemasaaradan iyo waxa la xiriira oo maskaxdaada ku soo dhaca marka aad xusuusato
in maxamed oo daqiiqadahan yar ee ku haray ee noo wada haray laguma soo koobi karo waxyaabaha yaab kale ee soo maray oo aanu kulligeen aan wada ogsoonahay markaad soo qaato taariikhda Donald Trump baan hadda ka hadlaynaaye waa madaxweynihii ugu horreeyay oo haweeney la tartama waa markii hore wuxuu la tartamay markaas weli mid maahayna laba uu la tartamay labadii jeerba uu ka badshay Hillary Clinton buu markii hore ka badiyay markana wuxuu ka badshay Kamala Harris taas waa taariikh cusub oo maakno aan dadka ay in diiwaan gashan ay muhiim tahay tan kale haddaan u noqdo matalan George W. Bush oo ah madaxweynihii Bushkii hore sideedii sideetankii laga badiyay in waxa taariikhda ay qoreysaa nimanka ka badshay yani waagaasi waxa jirta xumad weyn oo maakno republicanka jamhuuriga
Cabdiraxmaan waan ka xumahay waa kaaga bogan doonaa idaacadeena soo socda ayaad wax badan nooga sheegay doonta hadii rabeedmo weli waxaad naga socotaan idaacadda VOA Lanta Afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana aan idinku wareejiyo qaybaha ka haray idaacadeena oo ay nala socodsiinayso Aashe Ibraahim Aadan We'll be right back.
ah dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta dambe ee idaacaddeennii ku celiska ahaan jirtay oo caawa munaasabadda caleema saarka madaxweyne Donald Trump dartiis aan uga dhignay idaacad toosa qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen warar la xiriira caleema saarka madaxweynaha dalkan Mareykanka anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan ayaa qaybtan dambe idin soo bishii January ee sanadka 2022 waa 20 saacadda bariga Afrika waa 8:00 iyo barkii fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xabad joojinta maalintii labaad ka dhaqan gashay magaalada Gaza.
Ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniinta waxay soo dhiibeen saddex gabdho oo marka waxaysayaal ahaa Israa'iil walaashahan ka soo jeeda waxaa lagu wareejiyey hay-adda bisha cas meel fagaara ah oo fagaarii Trabzon oo kale ah.
Barnaamijkii qurbe xubintii faaqdaadda cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump xalay magaaladani Washington waxa uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. Isu soo baxay dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump u kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee maanta oo Isniin ah marka uu aqalka cad amaba xafiiska madaxtinimada si toosa uu la ugu wareego xafladda dhaarta kadib. Waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dikreetooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaasi oo ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Donald Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amar madaxweyne ah. Xabad joojin u dhexaysay Israa'iil iyo Hamas ayaa shaqaysay Isniinta maanta ah iyada oo labada dhinac ay ku jiraan marxaladda hore ee 6-7 ah oo ay hakad ku jireen taasoo horseedi karta in la soo afjaro dagaalkii bilowday Oktoobar 2023. Ilaa iyo hadda 3 ka mid a 99 la haystay ee ay Hamas ku haysatay Gaza ayaa la sii daayay iyada oo 30 kale lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska. Israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 9 maxaabiis oo Falastiiniin ah kuwaasi oo dhammaantood ah dumar iyo dhalinyaro sida ay sheegtay Hamas iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigeen. Qaramada midoobay ayaa si aad ah ugu baahan cunto gargaar ah oo la gaarsiiyo Gaza waxayna sheegtay qaramada midoobay inay qorsheynayso in la keeno 150 baabuur oo cunno ah maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ah oo ay noloshooda xumeeyeen dagaaladu. In ku dhow 2 milyan oo qof ayaa u baahan hoy degdeg ah oo gudaha Gaza ah sida laga soo xigtay qaramada midoobay taas oo sidoo kale ku qiyaastay warbixintii sanadkii hore in ay qaadan karto ilaa iyo sanadka 2040 si dib loogu dhiso guryihii ku burburay dagaalkii Gaza. Kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay in weeraradooda joogtada ah ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee badda cas ay ku koobnaan doonaan hadda kadib maraakiibta la xidhiidha Israa'iil oo keliya. Tallaabadan ayay Xuuthiyiintu sheegeen in ay daba socoto heshiiska xabad joojinta ee dhaqangalka noqday. Xuuthiyiintu waxa ay uga digeen maraakiibta Mareykanka iyo Britain in ay dib u bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta dalalkaasi haddii ay sii wadaan duqeymaha ka dhanka ah Yemen. Fariin email ah oo axaddii shalay loo diray howlwadeenada maraakiibta xarunta isku xirka howlaha bini'aadanimo ee xiriirka iyadu xiriirisa Xuuthiyiinta iyo shirkadaha maraakiibta ayaa sheegtay in kooxdaasi ay joojin doonaan weerarka ama weerarada maraakiibta kale ee horay loo bartilmaameysan jiray. Xuuthiyiinta ayaa fuliyey in ka badan 100 weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo kuwaasoo lagu qaaday maraakiib caalami ah tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday. Waxayna Xuuthiyiintu sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo muujinaya midnimo ay la garab taagan yihiin dadka Falastiiniinta ah. Xuuthiyiinta ayaa intaasi ku daray in markii Israa'iil ay weerartay isbitaalkii loo yaqaanay Al-Mu'ammadani ay isla habeenkaasi go'aansadeen in ay taageero militari u fidiyaan Falastiiniinta sida ay hadalka u dhigeen. Intaas na dhegaystayaal waxaa inoogu idil warki caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA.
Waxa maanta maalintii labaad dhaqan galay heshiiska xabad joojinta iyo maxabiis kala beddelasho ah oo u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas kaas oo hakad galay ama galiyay dagaalka lagu hoobtay ee 15 bilood ka socda Qasa. Shalay oo ahad ahayd ayaa Qasa waxaa la sii daayay 3 la haystay oo Israa'iiliyiin ah kuwaas oo lagu wareejiyay ciidamada Israa'iil waxaana ay u gudbeen gudaha Israa'iil taas oo ah tijaabadii u horeysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhexmartay Israa'iil iyo Hamas. Kadib sii daynta 3 Israa'iil ayaa soo fasaxaysa maanta ku dhawaad 400 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran jeelasha. Haddaba waa sidee xaaladda xabad joojinta oo maalintii labaad gashay waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan waxaanu wax ka weydiinay Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ustaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen 3 gabdho oo markaa la haysayaal ahaa Israa'iil falashaxan ka soo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda bisha cas meel fagaaro ah oo fagaarihii Tarabuun oo kale ah oo ay kumanaan kun oo shacabka Falastiin oo dabaal degaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen. Ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubaysan oo afafka xiran oo labis tuuta wato booliskii magaalada Qasa ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen islamarkaana ay kala saxiireen qoladii bisha cas. Gabdhihii marka faraxsan oo gaarigii ku jira dhoola cadaynaya oo asaga kuwaani meel xabsi kuma way jireen ba marka soo bixin ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo oo xusuus ah oo ka tarjumaysa markii iyaga lasoo afduubayey sawiro laga qaaday. Waxaana intaa kadib caalamku wada daawlay iyadoo shahaado sharaf la gudoonsiinayo gabdhihii. Markaa sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa bisha casna la wareegtay. Muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen. Dhinaca Israa'iil way gaareen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helikopter ah oo ciidanka militariga mar haddii gabdhuhu kamid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan hore u ahaayeen dhinaca waxaa loo gudbiyey markaa xabsigii Israa'iil ay ku lahayd dhinaca daantaas. Markaa weli waxaa la sugayaa marka dhinacii Israa'iil dad 90 qof oo ka imaanaya oo Falastiiniyiin oo la haystayaal ah oo 21 ay yihiin caruur 69,000 ay yihiin dad kale marka waaweyn hooyooyin ay ku jiraan dad la raadin jiray oo marka muhiima ay weli ku jiraan oo dadkan hoggaanka muqaawamada ganaayii xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan. Marka dhinacaasna waxaa laga sugayaa in saacadaha saada way soo gudbiyeen oo waxaa dagacanta loogu labaa hay-adda bisha cas keliya waxaa lagu daahiyey maadaama baabuurkan bisha cas ay daaqadahooda is iftiin furan yihiin ma rabaan Israa'iiliyiintu in waxa la wado inay yihiin la ogaado Falastiin si dadku aysan u banaanbixin. Marka waxay kaloo sameeyeen ciidanka Israa'iil xaafadihii dadka lahaysiyaasha ah ay deganaayeen oo qaraabadii iyo asxaabtoodii ayay maantadii hore usii tageen usii diyeen oo waxay dheheen wax banaanbaxa iyo wax xaflad ah iyo wax qaybana iyo hambalyo ay farxad ay allah sama jiri doonto. Sidaas dadkiini gacanta ku salaamay guriga hore ka geliya. Marka xaaladu halkaas ayay maanta ayay maraysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain. Haddaba barnaamijkan kulamadii ugu waaweynaa ayaan ku qaadaa dhigi doonaa sida baraajadii Arsenal, guushii Liverpool iyo guuldarradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Man United. Waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Botan Cabdi Dacal oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho. Abdi qani xasan abdi oo kamid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo maxamed cali nur oo ah saxafi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aashii ugu horeysa ku bilaabay abdi qani xasan cabdi tri oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii toddobaadkan horyaalka ingiriiska
waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha v o a kulamo adag ayaa la ciyaaray maalinimadii sabtida ilaa iyo maalinimadii axadda oo kulankii ugu dambeeyey wada ciyaareen kooxaha manchester united brighton kooxaha manchester united iyo kooxda brighton baredona u moodid in markaana sanadihii ugu dambeysay iska eto toddobaadda manchester united ciyaartan ayaa kusoo dhammaatay saddex gool iyo gool ay ku badiyeen kooxda brighton lixdii kulan ugu dambeeyey mise toddobadii ciyaareed ugu dambeeyey wada ciyaareen labadan kooxood afar ka mid a waxaa wada badiyeen kooxda brighton hal kulanna brajay uu ku dhammaaday laba kulanna waxaa badiyeen kooxda manchester united sidaasna waxay ka dhigan tahay in brighton ay tahay koox markaana iska eesato kooxda manchester united markii loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey gurigooda iyo markii la joogo guriga brighton ciyaartii xigta waxaa wada ciyaaray kooxaha aston villa iyo kooxda arsenal arsenal oo markaana baadigoobaysa inay guul gaarto sidii usoo yeeyeyso farqiga dhibcaha lagu hayo hogaanka sareeya horyaalka dermiga ee ulow kooxda liverpool ay badisay kahor ciyaartooda intaysan ciyaarin ciyaara ee arsenal laba gool loo hormareen ayay ahayd kadib labada gool waa laga soo bareejeeyo oo ugu dambeenna ciyaartii waxay ku dhammaatay laba iyo laba arsenal oo gurigeeda ku dheelayso intay laba gool la hormartay ayaana labada gool ee aston villa ay ka keeneen oli watkins iyo tilmanis ayaa markaana guulasha u bareejeeyay halka arsenal labada gool ay u dhaliyeen kaya hafarfis iyo gabriel martinelli arsenal waxaa markaana dhibcaha hogaanka sare loga hayaa lix dhibcood oo nadiif ah walow kuna faanq u yahay kooxda liverpool
waa maasanta try waxaan siinayaa botan marka laga soo tago kooxda kubadda cagta arsenal iyo barajada ee gashay sidoo kale liverpool ayaa gool gaartay sina dheeraysatay hogaanka horyaalka ingiriiska liverpool sanadkan ma qaadi kartaa koobkii labaatanaad ee horyaalka xisaha badan ee premier league
liverpool waan xusuusanaa aada u xusuusataa in sagaashan daqiiqo blaskii ay laba gool keeneen taasoo ka dhigan kooxdani ay awood badan saaraysay ilaa sagaashka daqiiqa seeriga ugu dambeeya dhawaaqayna aysan niyadkeebayna doonayeen inay markaasi guul keenaan middaasoo markaasi gogolxaar usii noqonaysaa ama usii mataqaanaaye fokiska uu sii saaraysa in haddaa la ku idmaayo kooxdaasi ay doonisteeda ku guuleysa horyaalka premier leaga ay noqoto mid xamaasad gaara ku yeelanaysa liverpool waxaa sidoo kale jaanis badan siiyey dhibca lumintii arsenal ee dhibcaha lumisay iyadoona xasuusanay arsenal qalitoola dhibca luminteedii iyo liidnimo badan oo ka muuqatay maxaa yeelay laba gool iyo eber ayay tagtay dabadeedna laba gool baa laga daba keenay taasoo ka dhigan loolanka lala galayo liverpool sanadkan uu yahay mid fudud waxay u muuqataa horyaalkan inuu noqon doono horyaalkii labaatanaad ay ku guuleysanayso kooxda liverpool si kale markii loo dhigana barbarayn doonto kooxda manchester united oo noqonahayd ahayd markaas kooxda ku guuleysa horyaalka ugu tirada badan ee gudaha ingiriiska haatan waxay u muuqataa liverpool dhabadii guusha soo raacday markaana macquul ay tahay in sidan ay sii ahaanto
maxaanu ka dhihi karnaa guushii kooxda kubadda cagta city city guulaheeda ay kusoo laabatay ma la dhihi karaa markaa fiilayso kulankii xalay ay dhiibeen lix gool iyo waxba
gentlemen aada u maadsan tahay waa ku dhowaa v o a city haddaan fiirino toddobaadkan waxay sameeyeen bandhig aad u fiican kevin de bruyne waa soo laabtay haaland sidoo kale gooloo dheliyey guardiola waxaa moodaa kooxdiisa inay tartiib tartiib usoo laabanayso kaalin afaraadee yacni soo galeen jelsi inkastoo caabay ciyaarayso oo talaadadii soo galayso isniinta ah haddana haddii jelsi laga adkaado city ayaa afaraad joogi doonto marka city haddii soo laabato mar waliba waxay khatar ku tahay kooxaha sida liverpool iyo arsenal oo hogaanka markaas sidoo kale hadda isku haysto inkastoo liverpool markaas sidoo kale hadda hogaanka si rasmi a ula wareegeen marka city soo laabashadeeda markasta khatar ay ku tahay kooxaan guardiola wuxuu moodaa inuu isbeddel weyn sameeyey hadduu saan kusii socdana ilaa iyo horyaalka ma dhow weli city waxaa liyaa rajo iyo saasaan ayaa sidoo kale ka muuqdo
waa maadsantihiin gabagabada barnaamijka aynu joognaa maxaa laga soo calaamadeeyey kulamadii toddobaadkan ee horyaalka sbain ee la liga
waa maadsan tahay haddii aan fiirno horyaalka waddanka sbain nimankii barcelona ah taakaa loo dhigay atletico waa laga bediyey real madridna waa ay baashaaleen kooxda las balmas afar hal ayay kaga adkaadeen marka waxay ka dhigan tahay guushii weyneed ee el classic barcelona ay gaareen laakiin horyaalka ayay ku daafurteen si aan wanaagsaneyn hal hal ayay la galeen kooxda katebe real madridna waa baashaaleen hogaamiyaasha waxayna muujinaysaa atletico oo de madrid oo shan iyo toban guul oo xiriir watay ugu dambeyn waa laga bediyey marka horyaalka weli waa furan yahay barcelona naftirkeeda waa dagaalami karaan laakiin hadda toddobaadkan toddobaad u fiicna ayuu ahaa taageerayaasha santiago bernabeu ee real madrid مدريد
أدبد ما سنتين أنت سين كسر قبل جبينا يا برهمشك يا رها إيه بي أو إيه تاني برهمشك الكيس حاجة لما أنت مش كده بن وما على حد لو أنت جيت تجيا سلاس فيه ولا بس
ما هتسني دم هذا على حدر iyo xubintii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbeynaa tan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaynu hayaa oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Xuseen Nuur Haaji
kulanka waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka Canadianka ah oo ay Soomaalida ku jirto ay ka qabaan hadii uu hirgelo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa maanta si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyay xafiiska, isagoo noqonaya madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 1-aad ee Mareykanka, iyo in ra'iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol, wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono cashuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan. Madaxda Kanada ayaa weli wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen haddii Trump uu ka dabeeyo cashuur kordhinta. Madaxda gobollada dalkan Kanada iyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa 3 bisha ka hor kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeeliyaan cashuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Kanadiyanka ah.
The minister is with me, and indeed all the premiers, is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Kanadiyanka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2022-kii, waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhamaanayso mas-uuliyadeeda. Xilligan waxa kaliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Kanadiyanka ah.
Right now, my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians.
Hadaba Professor Xuseen Warsame oo ah xeeldheere dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto cashuur kordhinta.
Xuseen, marka hore waa salaamantahay sanad wanaagsan adiga iyo dhageystayaashiinaba. Labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog lagu keenaysa bodrool ee Kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka warshadaha halkaasi. Marka haddii la yidhaahdo dhibaato weyn baa ka gaari doonta haddii uu ku soo rogo 125-kaas, isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo de gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka helaa wuxuu dibadda ka keenayo, waxay keeni doontaa Mareykanka laftigiisu in qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo gobollada lagu soo dhowo oo dhan gaar ahaan ay magaranaysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala. Laakiin dhinaca Kanada iyadana aad buu saameynayaa oo dhaqaalihii Kanada beriyahanba 2 sano u dambeysayba aad buu hoos ugu jiray. Waxaa maanta doolarka iyagii halka dollar Kanadiyanka 69 cents ayuu marayaa oo Mareykana awalna wuxuu ahaan jiray 80 iyo wax ku dhow ahaan jiray. Marka iyadoo taasina hoos socday, haddii haddana ay noogu biirso taasi, waxaa suuragal ah inuu aad u sii kaco, haddana miciishadii aad u sii kacdo, ee shaqaalaynta ay yaraato, arrintaasi ay dhibaato xoog leh u keento cid kastaba oo Kanada ku nool, sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso.
Waa tahay Professor, dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay. Sidaan ognahay, Kanada waxaa degan Soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soo galootiga iyo dadka dhaqaalahooda hooseeyo badankood. Arintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareystay ay haysatay, arinta hadda Trump uu ku dhawaaqay culays intee leeg ayay sii keeni kartaa kulanta?
Culays aad u badan bay keenaysaa, waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan businessyo yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadiya oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar professional noqdeen, haddana deedsidii dadka kale ee dhulka yimaadaba marka hore hoosba ka bilaabayaan. Marka waxay ku jiraan dadkan u dhaqaaladu aan sareynin guryihii hadda doonayna iibsadaan guryihii qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir bararku saameynaya aad ba runtii inoo saameynaysaa. Arintaasi ayaan qabaa dadka adiga halkan arurtayada markaatika oo magaranaysa hadda noo sheegta een marka kulli iyo kulli aad buu sameeynta uu ku yeelanayo dadka kale ee yimidba mid lamida oo waliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa Soomaalida halkan degan
waata dhanka siyaasadda marka laga hadlayo professor een dhaqaalaha marka laga soo tago Justin Trudeau ee wasaaraha dalka culayskii haystay oo dhanka maciishada kororka shaqo-la'aanta ee dhaqaaluhu hoos u sii dhacay waxa ugu sii dartay markii Trump uu sheegay in 2.5% cashuur kordhin uu sameyn doono taasoo ugu dambeyn sababtay in ra'iisul wasaaruhu is caajilo een hadda dabcan waxaa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortagayo waxa laga yeeli lahaa een Trump iyo ku dhawaaqisiisa 2.5% cashuur kordhinta madaxda gobollada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga talaabo noocee bay qaadayaan ayuu kula
waxay isla garteen horta in hadii uu cashuurtaas soo rogo ay Canada cashuurta soo rogto oo hadii 120 uu cashuur dadka alaabta tagaysa Canadaanka tagaya Mareykanka uu cashuuro iyaguna inay cashuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareen maciishadooda aad u xiyeelaya ay ka yar dhaafaan ee waxyaalaha badan ee kala warshadeynta iyo ay la xiriirdo baabuurada iyo wax in lacag badan laga qaado ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland iyo laga dhoofiyo iyo gobolada kale ay ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay raadin shilin hadduu ku kordhiyo anagu shilinka ku kordhineyna
waatay in shirkaas waxa ka biyadiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka inteer laga yimaado waa halka ay degan Soomaali ugu badan go'aan noocay ay tixinaysaa ama maxay ugu raayi doontaa madaxda kale marka ay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago ku dhawaaqista dalta
waa runta oo arinta iyada waxa ka biyadiiday madaxa gobolkan aanu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyadiiday sababta ugu biyadiidana waxa weeyaa waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiya Mareykanka waxa weeyaa petrolka petrolkaas oo waliba isagoo cayriin ba intiisa badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay hadaa Donald Trump oo waxa doonaysay inay si yaro miricsi ay magaranaysaa arinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah oo ka mashquulsadeen hawsta ahaatay dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ku jirtaa arintaas wuxuugaa ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 bilyan oo dollar oo petrol ayaa tagay magaranaysaayeen Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit gelinaysa dadkii danyartii baa magaranaysaa dhibaatoonaya Soomaaliduna marka ay ku jirto Fortu Mukmeeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeysa xataa wax ka sawan ka noqonay macallimiin bar xataa ka noqonay minka sidaa daraadeed bi xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumaanin kasoo ay Kanadiyaan leeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Xuseen Warsame arrinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dursugayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay eray ururinta dadweynaha waxa tilmaamaysa in xisbiga conservative-ka ee Bellevier uu hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray ururinta dadweynaha Trudeau is ajlay marka hadii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka oo talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo xormariyo hadii aysan dhicinna loo astiishay 20 bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo danka Trump iyo Canada ku saabsan hadii conservative-ka ay awood la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbigan xukuma waa xisbiga liberalka xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhaxdhici doono maadaama uu jirudo isacsiir dad badan oo liberalka oo dad nin Mark Carney la yiraahdo bangiga Canada ka madaxaan jiray baa hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisa ma garanaysaa wuxuu gaasi yahay wax dhaxaa tahay marka ka laftigiisa hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la haajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysaa in ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid la la sii hadlo dawladan liberalka uu weeyaan duu marka keenay noqdo waxa laga yaabaa waliba rajel arintaas yeelato oo duu laakiin guud ahaan ba fiisero anuu waxa rumaysanahay haddoonu wad ugu soo noqon doontaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 kan uu ku dhawaaqay oo haduu kaga dhaweeyo dadkiisaaba ku kacaya
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeeyada todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan hadii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen uu xajoodi kii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Salaad Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dhageystayaal, waxaad nala dhageysataan heesan dabacsan.
Waa naga intaas.
waxaad la socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim aadan inta aan dib mar kale u kulmi doono hadii aad leedmo dhamaan bahda VOA isku duuban waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.